hei, tror vi kan begynne nå. Så vi er ikke så veldig mange i dag, men jeg håper at vi har god engasjement, uansett om det er veldig sent. I dag skal vi se på kapittel 3, den teoretiske arbeidet med problemstillingen. Det er jo en litt... Altså vi skal jobbe litt videre med forskningskisen. I går pratet vi om vi må definere tema, problemstilling, formål og undersøkelsesenhet. Så er det et element til som er nøkkelbegrepene. Og nøkkelbegrepene er, altså de kommer etter du har på en måte allerede formulert din problemstilling. Du vet litt mer hva er det du skal prøve å løse. Og da er det på tide å definere nøkkelbegrepene. Og det er alle de variabler ved undersøkelsesenhet som du ønsker å studere, og de må være målvare og undersøkelsesvare. For eksempel, jeg har en problemstilling. Hvordan kan Norge redusere kostnader i helsetjeneste i de neste 5 år? Det er jo et spørsmål. Den har den geografiske, Norge, og tid. Og den er ikke så veldig presis, men det er presis nok for dette eksempel. Min, eller det undersøkelsesenhet i det problemstillingen her, er sykehuset. Så det er inne i sykehuset jeg skal hente data. Hva kan det være nøkkelbegrepene? For eksempel helsetjenester. Ikke sant? Helsetjenester. Jeg prater om det i min problemstilling. Så det er jo naturlig at jeg prøver å definere hva betyr helsetjenester for meg. Hvorfor er det viktig å definere nøkkelbegrepene? For det kan være at folk kan misforstå det du sier, eller det kan fortolkes annerledes. Det kan hende at helsetjeneste i, hvis du har en økonomisk bakgrunn, betyr noe ting enn hvis du er en sykepleier. Ikke sant? Så det er jo veldig viktig at i din, når du skriver din prosjekt, du sier helsetjeneste for meg er det og det og det. Og det er det jeg skal måle. Type kostnader. Ikke sant? Kostnader. Ja, men det er jo veldig generelt. Hva skal du se på? Jo, vi skal se på equipment, bemanning. Ikke sant? Type behandling. Ja, vi skal se på ortopedi og plastikksurgeri. Vi skal ikke se på alle. Husker dere at vi pratet i går at vi må ha en rammebetingelse, for vi har begrenset tid og budsjett. Dette er en måte å sette de grenser når du beskriver de nøkkelbegrepene. Type pasienter. Jo, jeg skal se bare på ungdommer. Eller jeg skal se bare på eldre. Og sykehusavdelinger. Nei, vi skal se bare på akuttmottatt og poliklinikk. Eller bare poliklinikk. En annen ting som er viktig for å definere nøkkelbegrepene er at det... Altså, troverdighet er veldig viktig når man prøver å produsere kunnskap. Og det å definere det du mener er veldig viktig, for det øker troverdighet til det som leser. Så når den sensor som skal lese deres bacheloroppgaver ser at dere har tatt tid og prøver å definere hva dere mener med nøkkelbegrepene, øker troverdighet av det dere skal levere. Og det er veldig viktig. Spørsmål? So far? Så når man prøver å definere disse nøkkelbegrepene, det finnes på en måte 2 måter å definere dem. Det er jo den teoretiske definisjonen. Det er veldig generell. Og så er det den operasjonelle definisjonen. Og det er det som gjør at de variablene dine kan undersøkes, kan måles. For eksempel helsetjenester igjen. Det var en av de nøkkelbegrepene fra forrige eksempel. Så hvis jeg går og ser på den teoretiske definisjonen, så går jeg på lov om pasientrettigheter, og der står det hva helsetjeneste er. Ikke sant? Og det er utrolig vanskelig å måle. Egentlig veldig vanskelig å forstå også. Ikke sant? Så make your research your own. Ikke sant? Så for meg, helsetjenester, selvfølgelig, det må jo være basert på det som er teoretisk. For meg, helsetjenester er de tjenester som er levert av sykehuset på poliklinikk og akuttmottak avdeling. Da er det mye lettere å måle. Ikke sant? Da vet jeg at det er poliklinikk, akuttmottak, og det er på sykehuset. Så når dere prøver å definere nøkkelbegrepene i bacheloroppgaver, det er denne her dere skal prøve å komme fram til, og også i innlevering og i eksamen. Det er den operasjonelle. Den teoretiske er viktig selvfølgelig, for det er det du bruker for å komme til den operasjonelle. Men det er jo den operasjonelle sensører er opptatt av. Ok. Ja. Det er teori, og det er operasjonell. Nå er spørsmålet om nøkkelbegrepene, før vi går videre med en annen tema. Ok. Så da kan vi prate litt om, altså, nå har vi på en måte har vært i en prosess, ikke sant? Vi har funnet ut en tema, vi har funnet ut en problemstilling, og så har vi funnet ut undersøkelsesenhet, en formål til det vi skal gjøre, og nøkkelbegrepene, ikke sant? Neste steg er å prøve å finne teori. Den teori som du skal bruke for hva? Det skal vi prøve å svare etterpå, men først så skal vi prøve å finne ut hva en teori er. Er det begreper? Er det formeninger? Hva tror dere teori er? En teori er en forenklet bilde av virkeligheten, som er slik utformelt. Det er jo ideelt sett at det kan danne en utgangspunkt for empiriske undersøkelse. Så en teori er en general tankegang på hvordan verden ser ut. Vi skal se på noen eksempler etterpå. En teori består av en sett av sammenknyttede hypoteser. Vi skal se etterpå hva en hypotese er. Eller generelle påstander om en fenomen. En teori er generell. Det skal være sant for alt. Har dere sett på Stephen Hawking-film? Han prøver å finne... you need to look at that. Han prøver å finne the equation to answer everything. To describe everything. Han prøver å finne en teori om alt. Ikke sant? Det er jo den ultimate definisjonen av en teori. Hvorfor trenger vi teorier? Altså, det finnes mange filosofiske svar på dette spørsmålet her. Men vi skal ikke gå så høyt i filosofiske verden. Jeg er veldig pragmatisk, så vi skal bare få den pragmatiske svar på dette spørsmålet. Og det er fordi det hjelper oss å styre vår forskningsinteresse. Og det er derfor er teorien i dette steg her, ikke sant? Fordi når du har allerede funnet ut det spørsmålet du skal svare, så må du gå og finne ut hva er det andre som har jobbet med dette her? Hva er det de har kommet med? Er det andre som har tenkt det sammen? Er dette her noe som er egentlig interessant? Er det andre som har svart på dette her? Og en liten eksempel er det som skjedde med min doktorgrad. Fordi jeg begynte med, altså min bakgrunn er system dynamics og simulering. Så det jeg ville prøve er hvis simuleringsmodellene egentlig hjelper folk, om det er en verdi der, ikke sant? Og så begynte jeg, ok, altså hele prosessen, og så kom jeg til teorien, og så begynte jeg å se om er andre som har prøvd å gjøre det samme som jeg gjør. Og det viste seg at det var mange. Så det var jo egentlig ikke så aktuelt. Det var ikke så interessant. Da måtte jeg liksom gå tilbake og reformulere og prøve å finne ut egentlig hva er interessant her. Det er derfor de sier at det styrer retninger. Problemformulering. Den andre ting som er også viktig, eller interessant, og hvorfor trenger vi teorien, er fordi de bidrar når vi analyserer og tolker vårt tall og materiale. Det hjelper oss å forklare og forstå vår data. Så når dere jobber med en problemstilling som er for eksempel ledelse, ikke sant? Og så går dere og intervjuer administrerende direktør i den selskapet dere skal jobbe. Ikke sant? Og så får dere en del svar, for det er jo en dybdeintervju dere skal ha, ikke sant? Så dere går til ledelseteori, for du prøver å forstå det han sa. Uansett om man forstår kanskje i generelle terms, in general terms, hva det han sa, teorien kan hjelpe deg å forstå fra mest akademiske, hva var det resultatet dere får? Ok? Så de to er viktige. Det er viktig at vi forstår hvorfor vi gjør ting, og hvorfor trenger vi ting. Han Halvorsen i boka her beskriver det egentlig ganske bra. Han sier teorier viser forskningen veier og viser hvilken problemstilling som er interessant. Så teorien hjelper oss å styre. Eksempler er kjent teorier. The Big Bang Theory. Ikke bare TV-programmet, som er veldig tøff, men the theory itself er veldig interessant. Og Stephen Hawking for eksempel, han jobber med det. Finnes det en beginning and an end? Eller var det noe før beginning? Ikke sant? Finnes det flere universer som begynner og slutter og begynner og slutter? Eller bare en? Ikke sant? Det er veldig generelt. The evolutionary theory, Darwin. Network theory, power laws. At vi er connected. Og det er jo noen nodes som har flere connections enn andre. Og dette her, for eksempel, kan du bruke i samfunn, i social networks. Du kan bruke det i biologi, animal networks, fungi networks. De har brukt denne teori i mange sammenheng, så den er ganske generelt. Har dere andre eksempel som dere vil bidra med? Yes? You? No? Ah, it was just giving a massage, okay. Hvor finner vi teorier? Dette her egentlig er ikke i boka, men jeg synes at det er viktig at vi prater litt om dette her. Når dere skal skrive bacheloroppgaven, hvor skal dere lete etter teorien? Hvor ville dere gå først? Nowhere? Yes. Bibliotek. Bøker relatert med tema. Eller databaser. Hvor de databaser med journaler? Det finner dere hvis dere går til biblioteket hjemmesiden. Her. Her det en link som heter databaser. Og da finner dere databaser for journaler. Den ja, liksom klassifisert i emner og typer. Og man, da kan dere finne masse artikler og ting som andre har gjort og publisert, som kan hjelpe dere. Så da har vi teorier, og de er generelle. Så har vi modeller, og de er en hjelpemiddel for å forvandle teoretiske utsagn til testbare hypoteser. Så det er sånn han Halvorsen forstår modeller. Det vil si at de bruker teorien, som er veldig generell, og prøver å forklare dem i en mer spesifikk problemstilling eller fenomen. For eksempel, vi har en teori, og så har vi en modell som prøver å på en enkel måte beskrive en del av den teorien, ikke hele teorien, men en del. Og det hjelper oss å formulere hypoteser. Hypoteser skal vi se etterpå hva det er. Så han sier at modeller er en hjelpemiddel for å gå fra teori til hypoteser. Og da kan vi teste det. Teori er mer generell og abstrakt. Modeller er mer realistiske og spesifikke. Og en modell i vår verden, også i vår i samfunn, så det kan hende at det i matematikk prater også om modeller. Men i vår sammenheng, en modell er en tegn, a graph, hvor du, en diagram, hvor du har de variabler, og de viser relasjoner, hvordan er de relatert med hverandre. For eksempel, her er det en paper, eller en artikel i en journal. Factors influencing decision support system acceptance. Ikke sant? Så de prøver å finne ut hva er det som gjør at folk ikke bruker simuleringsmodeller. Og da utvikler de en modell. Og det er sånn de prøver å forklare det. Så vi ser at det er jo variabler, og de er tilknyttet med hverandre. Så de prøver å forklare og visualisere det de tenker. Det er en modell. Det finnes også kausalmodeller. De viser effekt og årsak. De heter kausalmodeller. Vi skal se på et eksempel. For eksempel befolkning, ikke sant? Og så har vi dødsfall. Hvordan dødsfall påvirker befolkning? Positiv eller negativ? Hvis det er flere folk som dør, hva betyr det? At vi har mindre folk. Ikke sånn? Og hvis vi har mer folk, det betyr at det er jo mer folk som kan dø. Det er jo en årsak sammenheng her mellom de to variabler. Og det er sånn vi prøver å vise dem. Kausalitet. Og det er sammen med følelser. Hvis vi har flere følelser, så øker befolkningstall. Og hvis vi har flere befolkningstall, så øker fødsel. Vi har flere potensielle mødre. Så det jo en forenklet visualisering på hvordan dynamikken i befolkningsutvikling. Og det heter en kausal modell, for det viser kaos, årsak, kaos en effekt. Så nå har vi sett på teori. Vi har sett at teori noe som generell og som abstrakt. Så har vi sett på modeller, og vi har sett at modeller hjelper oss. Og det jo en hjelpemidler for å komme, for å teste ut de teoriene, en del av de teoriene. Så har vi hypoteser. Og hva hypoteser? La oss si at vi har en problemstilling. Og hvordan kan vi løse den problemstillingen vi har i den blå, i det rød og i det grønn? Ikke sant? Så vi har tre ideer vi tror vi kan teste for å prøve å løse den problemstillingen. Det hypoteser. Det ideer som foreslår løsning på problemstillingen. Og en hypotese må være testverdig via eksperimenter eller observasjoner. Hypoteser ikke bare gut feelings, det ikke magefølelse. En hypotese må være argumentert. Det må være kanskje en observasjon du har sett, eller en idé som basert på en teori. Ikke sant? Men det ikke en magefølelse. Så det jo veldig lett å liksom, altså, var det liksom, hva forskjell mellom teori og hypoteser? De det samme, eller hvordan de relatert med hverandre? Teori det allerede teste eller delteste, og den generelt. Det dekker flere fenomener. En hypotese må testes og aksepteres. Og det veldig spesifikk til en fenomen eller til en problemstilling. For eksempel, vi har naturlig seleksjon, eller nature selection, ikke sant? Og det jo en teori som veldig generell, som kan tilpasses til neste alle befolkningene. Og det vært tester og tester og tester over mange forskjellige sammenheng. En hypotese kan være hvis du på tur i Jotunheimen og du en biolog og så ser du en sommerfugel som ser ut som en hybrid som en mix mellom to spesier som du allerede kjenner fra før. Da kan du ha en hypotese at kanskje den sommerfugel en mix av de to. Og da må du teste det. Så da har du brukt en teori som utgangspunkt, men du skal teste den ene fenomen som du har observert. Så teori generelt, hypoteser spesifikk. Teori testet eller deltestet. Hypoteser må testes. Ok? Spørsmål? Nope. Ok. Det jo to konsepter som sensorer forventer dere skal skrive i bacheloroppgave. Eller dere skal reflektere over når dere skriver bacheloroppgave. Den ene reliabilitet. Did I say it right? Reliability. Hvor pålitelige målingen Det betyr at dine målinger må være å stole på. Ikke sant? Og du må sørge på at du reflekterer over det data du skal hente. Hvor reliable is it? Ikke sant? Så du skal på en måte hente ut informasjon om studentene på høyskolen på Gjøvik. Ikke sant? Og la oss si at du skal gjøre det i en sommerfestival som på Gjøvik. Hvorfor vet du at det du spør fra høyskolen og ikke fra andre sted? Ikke sant? Så du må jo reflektere, ja, kanskje jeg skal spørre om de studerer på HIK eller ikke. Det var jo en veldig dum eksempel, men det jo noe dere burde reflektere over. At dere målinger å stole på. Den andre validitet. Og det at det du skal måle gir egentlig en verdi. Og han for eksempel, Halvorsen har en god eksempel i boka. Han sier at det skulle kjøres en test, en IQ-test. Har dere lest den kapitel? Nei, no, ok. Da kan jeg fortelle eksempel. Så de skal kjøre en test, en IQ-test til studentene i Frankrike, eller French students. Og testen på engelsk. Så det kan hende at de ikke skjønner det du skriver. Ikke sant? Og da det kanskje ikke så høyt verdi, det de skal svare på. Reliability and validation. Veldig viktig. Det jo også to andre definisjoner som veldig viktig å få på plass. For det første, når dere leser teorien eller andre ting som andre folk har skrevet, og også når dere tolker data deres. Og det forskjell mellom korrelasjon og kausasjon. Så korrelasjon, det jo en statistikk sammenheng, eller en statistikkmål på styrken og retningen på hvordan to variabler henger sammen. Hva betyr dette her? Det betyr at hvis variable x, altså det to variabler enten decrease sammen eller increase sammen. Vi skal se noen eksempel på det. Men det jo det som betyr korrelasjon. Og kausasjon, eller kausalitet, betyr at det jo forholdet mellom årsak og virkningen. Men da har du skjønt hva det som ligger i bakgrunnen. Denne her bare en målinger. Så du kjører en statistisk test, og så får du en tall. Denne her går litt mer i dybde, og prøver å forstå hvorfor ting skjer. For eksempel, nå etter påske, så var det nyheter om hastighet på vei, ikke sant? Og så sier det politi at de tar mindre folk over fartsgrense. Ikke sant? Og da sier media, årsak at folk flinkere kjører. Stemmer det? Ikke nødvendigvis. Ikke sant? Fordi folk har ting som varsler når det politikontroll, eller jeg har. Og så jeg vet mer eller mindre hvor det de sitter. Og jeg tror jeg ikke den eneste. Så du må jo gå litt mer i dybde for å ha noen konklusjoner. Og det derfor det viktig at dere også litt kritisk til det dere leser. Og det dere skriver. For eksempel. Denne her en webpage som heter Spurious Correlations. Og han en kar som veldig nerd, som veldig mye fritid, og som går rundt og henter data og kjører korrelasjoner og prøver å finne ut korrelasjoner som i en statistikksammenheng har høy korrelasjon, men når man prøver å forstå hvordan de hvorfor den ene øker og den andre øker, så har det ikke noe sammenheng. For eksempel denne her. US spending on science, space and technology. Det jo hvor mye penger de bruker om R&D. Og det suicides by hanging, strangulation and suffocation. Ikke sant? Og du ser at jo mer penger du bruker, eller det US Department bruker i science, jo mer folk dreper seg selv. Ikke sant? Og det correlation M betyr at det er jo veldig korrelert. Den ene øker, og den andre også øker. Men causation, du kan ikke si at det, nei, da må vi stoppe med US spending. For da blir det mindre suicides. Det er jo helt feil. En andre. Denne her er veldig populær. Divorce rate in Maine, det er jo sted i USA. Og per capita consumption of margarine. Ikke sant? Så folk spiser mindre smør. And then they get less divorce. Ikke sant? Og det er jo correlation point 99. Ikke sant? Så du må jo gå litt mer i dybde i data når du skal prate om kausalitet. Denne her. US crude oil imports from Norway and driver skills in collision with rail train. Så jo mindre USA importerer fra Norge, jo mindre folk dør i jernbanen. Så da skal vi ikke importere mer fra Norge. Ja, men altså det jeg prøver å vise er at dere må være kritisk når dere leser ting og når dere skriver ting. Correlation betyr ikke nødvendigvis kausalitet. Ja, men det som du sier, da må du gå mer i dybde. Ikke sant? Du må gå og finne ut mer data. Men du kan ikke si med en gang at det, hvis vi stopper crude oil fra Norway, så øker folk som dør i hjelmen. Da må du gå litt mer i dybde, som du sier. Altså, det jeg prøver å si er ikke at correlation er en bad ting. Ikke se på det. Det jeg prøver å si er å være kritisk. Gå litt mer i dybde. Se det som er i bakgrunnen. Hvor kommer dette fra? Hvor har de kommet til de konklusjoner? Det er jo når dere leser. Og når dere skriver, vær kritisk på hva betyr det jeg skriver. Har jeg gått litt mer enn det jeg burde ha gått i de konklusjoner jeg har tatt ut av de tre intervjuer jeg har? Det er det som er beskjed her. Yes, men da kan vi ha en liten pause, kvarter. Og så kan vi begynne med gruppearbeid. Så vi våkner opp litt grann. Ok? Så da ses vi her 5. Hi. Yes. Men da kan vi starte med gruppearbeid, del 2. Det var kanskje, jeg ser noe ansikter som var her I forrige gang, men andre som var nye. Men de som var nye kan jobbe med de som var her før. Fordi det som vi gjorde på tirsdag var å finne ut en problemstilling, finne ut en tema, undersøkelsesenhet, sant? Så det jeg skal be dere I dag om å prøve å jobbe litt med, om dere kunne finne ut nøkkelbegrepene til det problemstillingen dere hadde på tirsdag. Og så prøv å være minst 5 nøkkelbegrepper. Altså hvis det mulig. Ok? Så jeg har 2 aktiviteter, så vi kan si at dere har et kvarter til den aktivitet. Og så kan vi gå videre til den andre aktivitet. Ok? Så 4:45. Vi med? Feedback? Ja? Ok. Grej. Da kan dere jobbe. Ja. Har dere hatt god tid til å komme opp med noen nøkkelbegrepene? Noen som vil dele? For eksempel? Jobbet dere sammen i en gruppe? Ok. Vil dere dele resultatet? Eller noe på gruppene? Ja. Ja. Det var jo noe om vaksinering. Eller? Ok. Ja. Jeg fikk bare beskjed til studentene som ser på oss at det hører ikke når dere prater. Så...
Hvordan kan sosiale medier påvirke ensomheten blant elever i videregående skole? Da har vi ensomhet og sosiale medier i videregående skole. Gjøvik-regionen for avgrenser der. Avgangsåret, sammen med avgangsåret, eller avgangsklassen på videregående, og for eksempel er 99 eller 2000-tallet.
Ja.
Ja. Og så har vi kjønn, om det er forskjeller mellom gutt og jente. Og så se på inntektsgrunnlaget til foreldrene. Ja, det er forskjeller. Ja.
For eksempel, da er de kjønn. Gutt eller jenter. Og da er det ikke plass til andre typer kjønn. Fordi... Nei, men jeg bare liksom utfødre dere, ikke sant? Ok.
Altså, for all del, det er ingen motsetninger mot å ha gutt, jente og udefinert i en sånn undersøkelse, men prosentmessig så vil den delen av ungdommer som definerer seg som noe annet enn gutt og jente i videregående skole per i dag være så liten at forskningsmaterialet vil bli usannsynlig marginalt. Vil det i det hele tatt være relevant at en promille av dagens ungdom føler seg som et tredje kjønn relatert til ensomhet på nettet? Altså, de er sikkert kjempeensomme. Men hvilken forskningsverdi har det i den sammenhengen her?
Ja, altså det er jo en god argumenten. Og det som er viktig når dere skriver bacheloroppgaver, er at dere argumenterer hvorfor dere gjør den valg dere gjør. Ikke sant? Fordi jeg som sensor kan si, ja, men det er de som er mest ensom. Så det kan hende at den andre type kjønn kan gi mer verdi til din forskning enn de to andre. Altså,
da må du først forske på hvor mange ungdommer som faktisk har den problemstillingen, og så kan du gjøre en vurdering av ensomhet opp mot det, ikke sant? Altså, det er hvis av 500 000 ungdommer, hvor det er kanskje 1000 som føler seg som et tredje kjønn, så er det selvfølgelig, hvis de føler seg ensomme, så er det kjempetrist, men da må du først spesifisere forskningen der, da.
Og det er jo den rammebetingelse vi pratet om, ikke sant? Så altså, det finnes ikke gode eller dårlige nøkkelbegrepene. Det viktigste er at dere argumenterer hvorfor dere har sett at dere skal se på det og det og det. Og hvorfor er det viktig i deres undersøkelse eller i deres prosjekt. Vil dere... God poeng. Problemstilling. Ja, den husker jeg. Ja. Og nøkkelbegrepene. Tusen takk. Det var ikke så vondt. Var ikke så vanskelig. Det det.
Ja, vi hadde da om det flystyrte som akkurat var der kapteinen ble stengt ute. Så derfor har vi da om hvordan sikre kapteinens tilgang til cockpiten under flyging.
Ja, det som skjer i... Ja.
Og da har vi da nøkkelbegrep som flygning, cockpit, underflygning, kaptein, bemanning, offentlig flygninger, altså ikke privatfly, for det er jo ikke så interessant. Og da nøkkel og låsning som var... nøkkelordet vår sted, hvordan kommer seg inn da.
Er det som vil dele?
No.
Ja.
Ja, vi hadde også da ensomhet. Problemstillingen var hvor mange studenter ved HIG mellom 20 og 30 år føler seg ensom i dag. Som var da inspirert av en VG-artikkel da. Og så var det nøkkelordene er ensomhet, som vi prøvde å definere. Student, og da i dag da, har vi også prøvd å definere.
Ja, veldig god poeng. Hva i dag? Er det i dag torsdag, eller i dag 2015, eller ja, veldig bra.
Skal jeg si hva vi skal
gjøre? Ja.
Ja, altså vi definerte i dag da, til å være i dag. Men altså at det er spørsmålet rundt om, de, om følelsen er hele tiden, eller til tider.
Men da kan vi hoppe til aktivitet nummer to. Og det er... Den er mest en imagination exercise. Og det er at dere skal prøve å tenke hvilken type teori passer, eller vil dere kunne bruke i det problemstillingen som er der. Den problemstillingen har jeg tatt ut fra en student fra i fjor som jeg var veileder i bacheloroppgave. Jeg har endret det litt for det ikke skal være helt likt. Men det er en god over for dere. Så problemstillingen er med hensyn til det ansattes arbeidsmengde og daglig ledelsesrolle. Bør det iversette tiltak for å legge til rette for motiverte ansatte, i så fall hvilke. Så tenk på, altså, hvis dette var deres prosjekt eller deres bacheloroppgave, og dette var det spørsmålet dere vil løse, så hvordan skal vi motivere ansatte? Og vi skal fokusere på arbeidsmengde og dagligleders rolle. Hvilken teori eller hvilken bøk eller... Altså, dere har ikke studert det dere trenger for å svare dette her, ikke sant? Så det er derfor jeg sier at det er en imagination. Men hvis dere skulle tenke hvilken teori dere leter etter for å svare dette her, eller for å veilede deres forskning, hva kunne dere tenke å bruke? Dere kan bruke også Google. Det finnes Google i verden. Ikke? Så... ti minutter til. Ok? sosialisere litt. Nå skal vi få de som ikke har pratet ennå. For eksempel der oppe. Oh, the one with the sunglasses. Don't hide. Dere jobber i to grupper, eller en gruppe, eller en? Ja, vær så god. Motivasjon, ledelse. Mer? No? Det det. This year might go right.
Jeg tenker jo at vi kan jo dra inn transaksjons- og transformasjonsledelse. Mm-hmm. Jeg husker ikke helt hva det gikk på, men det var jo et annet i en motivasjonsfaktor og sånn. Og Herzberg, hygienefaktorer. Og den. Nei, for at det handler jo litt om motivasjon da, og hva som skaper misnøye, og hva som da skaper tilfredshet, og ja, en del av det.
Vi kan prate litt om det alle.
Vil dere si noe?
De som er her nede, prate litt om hva dere diskuterte. Ja.
Hvem? Dere?
Vi skrev ned arbeidsmiljøloven og forskning på teambuilding.
Mm-hmm. Ja. Veldig bra. For det jo arbeidsmengde, ikke sant? Så altså det som viktig når dere ble spurt om å skrive om teori i deres bacheloroppgaver, at det en sammenheng mellom teori og den problemstillingen dere har skrevet, det veldig viktig. Og det egentlig også at det gir verdi til det dere skal gjøre. Den teorien skal hjelpe dere og finne ut veien. Så det derfor det interessant å vite om arbeidsmengde. Hvilken teori finnes som motivasjon? Hvilken teori finnes som ledelse? Og hvis retningen hygiene, hvilken teori finnes om organisasjon og hygiene? Ikke sant? Hva andre har gjort? Har det vært andre bedrifter som har hatt samme problem? Hvordan har de løst dette her? Og når dere skriver alt dette her, for det finnes mange teorier som kan prøve å forklare samme fenomen, spesielt i samfunn vitenskapelig. Så prøv å lage en liten oppsummering på hva dere vil bruke. Jo, det finnes i motivasjon, så finnes den klassiske teori, og den moderne, og den postmoderne. Jeg vet ikke, jeg bare liksom kommer med noe. Men vi i vår prosjekt skal bruke den klassiske fordi det og det og det og det. Ok? Har vi noen spørsmål eller kommentarer? Eller? Nei? Da kan vi dra hjem. Og så ses vi på tirsdag. Tusen takk.